U proljeće i ljeto 1992. već na početku rata u Bosni počelo je izvođenje radova etničkog čišćenja po uputstvima i proračunima projekta pod imenom Velika Srbija. Glavni izvođači su bile srpske dobrovoljačke bande u punoj formi stečenoj na slavonskim ratištima potpomognute lokalnim regrutima i temeljno sponzorisane od Miloševićevog režima. Tako je u Višegradu ubijeno između 1.000 i 3.000 ljudi, mnogi se još uvijek vode kao nestali, a udio muslimanskog stanovništva je za svega par godina sa 63% pao na nekoliko promila. Rijeka Drina je korištena kao odvodni sistem za leševe bacane sa mostova. U jednom od zločina oko 70 osoba muslimanske vjeroispovijesti dovedeno je u napuštenu kuću Adema Omeragića u Pionirskoj ulici i sabijeno u prostoriju čiji je tepih već bio natopljen nečim zapaljivim. Pripinjalo je za noge, rekla je zaštićena svjedokinja VG. 13. procesu pred Haškim tribunalom protiv Milana Lukića, glavnog izvođača tog konkretnog rada. Kad su zatočenici sabijeni, Lukić je bacio zapaljivu bombu na vrata prostorije i namjestio se izvan kuće da sluša krike i rafalima dok rajčuje bjegunce. Svjedokinja VG, 13, koja se provukla kroz razbijeni prozor, pogođena je u ruku. Otkotrljala se u obližnji potok i tako preživjela. Po iskazu svjedokinje VG, 115, osjećalo je se od ljudi, osjećalo se čudno u dimu. Najmlađa žrtva je bila beba od 2 dana rođena u zbjegu u obližnjoj šumi. U istom tom Višegradu silovanja žena i djevojčica, nerijetko praćena ubistvima, bila su redovna poput vojničkih obroka. Jedan od ugostiteljskih objekata, motel Vilina Vlas, bio je pretvoren u centar za seksualno iživljavanje umornih ratnika. 3 godine kasnije, u ljeto 1995. Vojska Republike Srpske i paravojna jedinica Škorpioni izvode svoj najčuveniji rad, genocid u Srebrenici. U tom trenutku veze između događaja u Bosni i političkih odluka u Beogradu mogu izmaći samo krajnje neupućenima ili moralno slijepima. Baš te godine u jesen austrijski književnik Peter Handke dolazi u posjetu Srbiji nagrižen osjećajem da strahotnim pričama iz novina i sa TV-a nešto fali, te da srpsku stranu nepravedno okrivljuju za snimke i fotografije prepune ljudskih ostataka. Handkeova nevjerica je možda iskrena, ali nije sasvim razumljiva. Iste te godine uz veliki publicitet izlaze knjiga iz serija BBC-a pod nazivom Smrt Jugoslavije, koje osvjetljavaju ulogu balkanskih elita u raspadu SFRJ, dakle ne samo srpske, a Haški sud radi već pune 2 godine. Informacije su dostupne čak i uz spori internet, naročito za osobu od ugleda i u posjedu slobodnog vremena. U jesen 1995. dakle Handke putuje po Srbiji u pratnji prijatelja bilježeći utiske. Put ga vodi do Bajine Bašte gdje čuje priče o višegradskim leševima koji su plutali Drinom, ali nije baš ubijeđen. Nije sreo nikoga, kaže, koje pomenute leševe vidio lično. Zadovoljan utiscima šalje svoja zapažanja listu Sudeutske Zeitung koji ih 1996. objavljuje u 2 dijela pod naslovom Pravda za Srbiju. Kao prolog za svoj feljton Handke se odlučuje za 3 kratka odlomka iz dnevnika o Čarnojeviću Miloša Crnjanskog u kojima protagonista izbezumljeni učesnik Prvog svjetskog rata kaže: šta je nama ubiti 3 miliona ljudi? Mi smo slobodni i znamo da je nebo svud na svetu isto i plavo, oh tako. Došla je smrt još jednom, ali će iza nje doći sloboda. Handkeov feljton izaziva reakcije. Na jednoj diskusiji u Beču te iste 1996. uglednog autora pitaju zašto nije posjetio i Bosnu. Handke šeta po Bini, maše rukama i izvrgava ruglu osobu koja stoji pred mikrofonom. Ipak osoba je uporna, ali novinari koji su sjedeli u Sarajevu, koji su svakako bili pogođeniji od vas. Tu riječ tek ne mogu da čujem. Smijeh, aplauz, vucite se kući sa svojom pogođenošću, nabijte je sebi u dupe. Smijeh. Handke posjećuje Bosnu 1998, stiže i do Višegrada. Američki novinar Peter Maas, koji je 90-ih svjedočio zlodjelima srpskih paravojski, zaključuje iz nekoliko izvora da je tom prilikom zajedno sa svojim društvom, koje je uključivalo Thomasa Deitzmana, otvorenog negatora genocida u Bosni, Handke studentke odsjeo upravo u nekadašnjem silovalištu Vilina Vlas. Uživajući u gostoprimstvu gradonačelnika, Mas smatra da je Handke morao znati o kakvom zdanju je riječ. Niko od kontaktiranih iz te grupe nije demantovao Masove zaključke. Godine 2000. Handke dobija nagradu Fondacije Braća Karić za humanitarne aktivnosti i jačanje mira, saradnje i prijateljstva među narodima, prvenstveno zbog zalaganja za srpsku stvar tokom rata na Kosovu 1999. 6 godina nakon toga drži odmjeren, ali mudar govor nad odrom Slobodana Miloševića. Slučaj će htjeti da se 2010. prilikom spuštanja nivoa vode Vještačkog jezera Perućac nizvodno od Višegrada ukažu ljudske kosti za koje se smatra da su ostaci oko 250 muslimana ubijenih u Višegradu i okolini. Na istom tom mjestu pripadnici vojske Jugoslavije su 2000. zakopali leševe Albanaca sa Kosova transportovane hladnjačama koji su pronađeni 2001. Nivo vode je podignut prije nego što je ekshumacija završena. Nepunu deceniju kasnije 2019. Peter Handke dobija Nobelovu nagradu za uticajno djelo koje lingvistički ingeniozno ispituje rubne aspekte i posebnost ljudskog iskustva. Nekako u isto vrijeme Saša Stanišić, koji je kao petogodišnjak izbjegao baš iz Višegrada, baš 1992. dobija najveće njemačko književno priznanje za svoj roman Herkunft Porijeklo. Vidno potrešen, Stanišić u svom govoru kaže da je imao sreće da umakne sudbini poput onih koje Nobelovac u svojim tekstovima prećutkuje. Handke u međuvremenu prestaje da razgovara sa novinarima jer svi bi nešto da ga pitaju o Bosni jer je svoju najbolju pošalicu, onu o pogođenosti i dupetu, već iskoristio. U posljednjih godinu dvije uzbudljivi život Petera Handkea postaje još zanimljiviji. Iritiran neprestanim novinarčenjem po njegovoj biografiji, on udružuje snage sa zasad nepoznatim poslenicima iz oblasti vještačke inteligencije i počinje da prodaje algoritme za štancovanje fraza inspirisanih historijskim relativizmom preko sajta handihandke.com. Sudeći po eksploziji relativizma, naročito desničarskog i pogotovo na Balkanu, kao što je recimo Ljotićevski nadahnuta proslava Dana pobjede nedavno priređena u Beogradu, reklo bi se da biznis ide dobro. Iz upućenih krugova saznajemo da je najpopularniji proizvod MPD2 moralno pojmovna drobilica model 2.0. Sad već uspješan biznismen Handke počinje da se opušta u društvu onih koji ga vole. Tako je prije par nedjelja ponovo svratio u Bosnu da primi orden Republike Srpske iz ruku Željke Cvijanović i veliku nagradu Ivo Andrić od Kusturice lično u turistima dragoj maketi fiktivnog Višegrada sponzorisanoj od Republike Srpske, Srbije i Kusturice samog. Onda se malo prodernečilo uz narodnjake. U znojnom zagrljaju sa Handkeom je uočeni Muharem Bazdulj, književnik i kolumnista od ugleda i, kako saznajemo, i sam korisnik Handkeovog bestsellera MPD2. U prilog toj tezi govori Bazduljev nedavni tekst kako je Đorđe Balašević kinjio Albance u Jugoslaviji, u kom se kao i kod Handkea radovi koji proizvode masovne grobnice ne pominju. Na vijest o Derneku sarajevsko oslobođenje je prekinulo saradnju sa Bazduljem. Na vijest o prekidu dr. Tatjana Đurišić-Bečanović, profesorica književnosti na Univerzitetu Crne Gore i predsjednica Nikšićkog opštinskog odbora građanskog pokreta URA, objavila je komentar u Danasu koji su prenijele vijesti. Taj je komentar, kao i Handke Bazduljeva verzija istorije, neuprljan leševima, silovanjima i genocidom, već oplemenjen finom dozom lingvistički zvučećih naklapanja o označenom i označitelju, nedefinisanim pojmom mržnje te pričom o regionalno-planetarnoj zavjeri koja vreba Bazdulja iz nekog razloga. Dritana Abazovića i Palestince. Mnoge je taj komentar zatekao, ali ne i prave znalce opusa prof. Bečanović, koja je o genocidu u Srebrenici nedavno izjavila: vi možete nešto nazvati genocidom, a da označeno ne odgovara toj oznaci koju ste upotrebili. Za razliku od nje, koalicioni kolega i ministar pravde Leposavić genocid poriče direktno i nekako nenaučno. Oba ova profesorkina nastupa ukazuju da je tačno ono što upućeni handkeolozi tvrde: jedan, Nobelovčeva moralno pojmovna drobilica radi izvrsno i pouzdano; dva, uz standardnu verziju uskoro će biti dostupan i model 2A koji sadrži amplifikovani raspršivač besmislica pod nazivom zasenjivač prostoteturbo; tri, beta verzija se već duže vrijeme usavršava u Crnoj Gori. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.